Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 16 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan akidah, tema yang berkaitan dengan amalan hati, tema yang merupakan sumber dari amal ibadah lainnya. Tema yang kita ambil yaitu karena terlambat bertawakal. Tema ini akan menitik beratkan kepada apa bahayanya dan apa akibatnya orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas tentang makna tawakal dulu. Apa itu arti tawakal? Makna tawakal secara bahasa, kalau kita perhatikan, at-tawakkulu diambilkan dari kata-kata wakila atau tawakkala. Wakila atau tawakkala. Disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, wakila atau tawakkala artinya adalah istaslama ilaih, menyerahkan diri kepadanya. Di sana ada tawakkalal amru atau tawakkala bil amri, yang artinya adalah idza dhaminal qiyamu bihi, menggabungkan pelaksanaan dengannya. Ini makna kedua dari bertawakal, menggabungkan pelaksanaan dengannya. Sedangkan makna yang ketiga dari bertawakal adalah i'tamada fi amri alaih, artinya bersandar kepadanya, bersandar kepadanya. Di sana ada makna yang keempat, idza ajaza 'anil qiyam bi amri nafsihi aw wathaqa bihi bi an yaquma bi amrih. Artinya tawakal adalah jika lemah melakukan sesuatu dengan sendiri, atau yakin untuk melakukan sesuatu dengan orang lain. Ini arti tawakal yang keempat. Arti tawakal yang kelima yaitu wawakila ilaih atau wawakala ilaih sallamahu, artinya adalah menyerahkan kepadanya, menyerahkan kepadanya. Kalau kita ingin gabung secara bahasa, arti tawakal adalah izharul ajzi wal i'timad 'alal ghair, memperlihatkan kelemahan dan bersandar kepada orang lain. Lemah, kemudian dia bersandar. Sudah lemah, tidak sanggup, dan dia bersandar. Memperlihatkan kelemahan dia, dan dia bersandar. Tidak memaksakan dirinya untuk melakukan hal itu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Adapun arti tawakal secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama yang begitu banyak. Ada pengertian yang jami' mani', yaitu dikatakan oleh Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar abad ke-15 Hijriah ini, beliau mengatakan at-tawakkulu huwa sidqul i'timadi 'ala Allah 'azza wa jal fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha. Bertawakal adalah benarnya sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraih kebaikan atau menahan keburukan dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tawakal adalah benarnya penyandaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia perkara hati. Tawakal itu adalah perkara hati. Dalam perihal mengambil manfaat atau menahan bahaya, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat, orang yang bertawakal, dia senantiasa merasa Allah yang dia yakini semata. Orang yang bertawakal senantiasa berputus asa dari bantuan selain Allah. Orang yang bertawakal senantiasa hatinya terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian tawakal, yaitu jujurnya atau benarnya penyandaran kepada Allah, benarnya penyandaran hati kepada Allah di dalam perkara mengambil manfaat atau menahan mudarat, dengan disertai melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan pengertian tadi, orang yang bertawakal berarti bukan tidak mengerjakan sebab. Kalau ada orang yang bertawakal kemudian dia tidak mengerjakan sebab, ini namanya bukan tawakal, akan tetapi tawakul. Artinya pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang menjelaskan bahwa hakikat tawakal bukan berarti tidak berusaha, akan tetapi hakikat tawakal adalah bersandar kepada Allah dan mengerjakan usaha, tetapi tidak bersandar kepada usahanya tersebut. Coba perhatikan perkataan beliau di dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, sirrut tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi ala Allah wahdah. Rahasia bertawakal dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah semata. Fala yadhurru mubasharatul asbab ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukun ilaiha. Maka tidak mengapa, tidak membahayakan tawakalnya dengan mengerjakan langsung sebab-sebab, disertai kosongnya hati untuk bersandar kepada sebab tersebut, atau menjadikan sebab tersebut adalah sesuatu yang paling kuat. Ini menunjukkan bahwa tawakal hakikatnya tidak meninggalkan sebab. Cuma orang yang bertawakal jangan sampai menjadikan sebab sebagai sandaran, sebagai pondasi. Tidak. Yang dia jadikan sebab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal, kalau seandainya sebabnya habis, maka dia tidak berhenti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan bagi dia sebab ada tidak ada sebab, dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tawakal yang sebenarnya. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, fa in dhahabal asbab fa inna dhahabal asbab la ya'ni shay'an lil mutawakkil haqiqatan, li'annahu ya'lamu anna Allah alladhi ya'tamidu 'alayhi baqin wa mawjud. Sebab jika hilang, maka bagi orang yang benar-benar bertawakal tidak mempengaruhi apa-apa, karena dia mengetahui bahwa Allah yang dia bertawakal kepadanya tetap ada dan tetap tersisa. Ini sekali lagi, orang yang bertawakal secara hakiki, secara sebenar-benarnya, tidak mengurangi sebab, tetap melakukan sebab, bahkan semakin semangat untuk melakukan sebab. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh-contoh sekarang. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang bertawakal, akan tetapi beliau tetap mengerjakan sebab. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari As-Sa'ib Ibnu Yazid radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'aini yauma Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju perang pada hari Uhud. Padahal beliau pasti orang bersandar kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah. Di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, beliau mengatakan walabisa la'matahu, dan beliau memakai baju perangnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yaumal fath wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, dan beliau memakai penutup kepala perang di atas kepala beliau. Hadis riwayat Bukhari. Padahal menang sudah. Padahal beliau dijamin menang. Akan tetapi beliau tetap mengerjakan sebab. Lihat hadis burung yang berkaitan dengan tawakal. Bukankah burung tersebut mengerjakan sebab keluar pagi hari dan pulang sore hari? Ada sebab dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dalam kitab Jal Mustadrak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya akan diberikan rezeki kepada kalian. Lihat di situ ada jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi majhul, yaitu jawaban sebuah syarat dalam bentuk fi'il madhi mabniun lil majhul, yang tidak diketahui siapa pelaku dari pekerjaan tersebut. La ruziqtum, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sungguh kalian akan benar-benar diberikan rezeki, maksudnya dari arah yang tidak sangka-sangka. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimasan, lihat kata-kata taghdu, keluar di pagi hari, ada usaha, harus usaha, dan usaha tidak menafikan tawakal. Bukan orang yang berusaha kemudian dia disebut tidak bertawakal sebenar-benarnya, tidak. Orang yang bertawakal adalah orang yang bersandar hatinya kepada Allah di dalam perkara mengambil manfaat kebaikan ataupun menahan bahaya. Adapun usaha dia adalah usaha yang dia kerjakan untuk bisa menggapai target yang dia inginkan tersebut, tanpa harus bersandar kepada usaha tersebut, karena hatinya bersandar kepada Allah. Usahanya sebab-sebab yang menghantarkan target tersebut, hanya sebatas sebab. Kalau hilang sebabnya, tetap dia berusaha, dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik sekarang tema kita tadi. Kalau sudah kita ketahui, karena terlambat bertawakal kepada Allah, kita tadi sudah mengetahui bahwa pengertian tawakal secara bahasa, pengertian tawakal secara istilah syariat, kemudian hakikat tawakal tidak mengurangi mengerjakan sebab. 3 poin sudah kita bicarakan tadi. Ketika kita membicarakan karena terlambat bertawakal, maka kita harus mengetahui apa bahayanya orang yang terlambat bertawakal. Dan ini sebenarnya sebab kenapa saya mengangkat tema ini. Apa bahayanya orang yang terlambat bertawakal? Pertama,
Orang yang terlambat bertawakal berarti dia sedang meninggalkan kewajiban. Dan wajib pengertiannya adalah ma amara bihi syari' amran jaziman. Sebuah perkara yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas. Yang nilainya yu'aqabu ala tarkihi atau yudhammu ala tarkihi qasdan amdan syar'an, akan diancam siksa jika dikerjakan, ditinggalkan dengan sengaja. Ya, saya ulangi. Bahayanya orang yang terlambat bertawakal, pertama, dia berarti meninggalkan perkara yang wajib. Dan pengertian wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tegas. Yang nilainya akan diancam siksa jika ditinggalkan dengan sengaja. Apa dalil bahwasanya tawakal itu wajib? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Perkataan Imam Al-Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa inna tawakkula 'ala Allahi wajibun min a'zamil wajibat." Bertawakal kepada Allah hukumnya wajib. Termasuk dari perkara-perkara yang wajib yang agung. Kama anna al-ikhlas lillahi wajib wa qad amara Allah bitawakkuli fi ghairi ayatin a'zama mimma amara bil wudu' wal ghusli min al janabah wa naha 'anit tawakkuli 'ala ghairihi subhanahu. Lihat, wajibnya itu sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah juga wajib. Begitu pula tawakal juga wajib. Dan Allah telah memerintahkan untuk bertawakal pada ayat yang banyak. Perintah-perintah tawakal tersebut lebih agung dibandingkan perintah untuk berwudu, untuk mandi dari junub. Lihat, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Saya ulangi, sesungguhnya tawakal kepada Allah hukumnya wajib, termasuk dari kewajiban-kewajiban yang agung, sebagaimana ikhlas kepada Allah hukumnya wajib. Begitulah juga tawakal kepada Allah. Ya, berarti bahayanya orang yang terlambat bertawakal, dia meninggalkan kewajiban yang diancam siksa. Para ulama usul fikih, Pak, ketika membicarakan tentang hukum wajib, Anda mungkin mengenal pengertian wajib selama ini adalah apa? Jika ditinggalkan berdosa, jika dikerjakan berpahala. Itulah wajib yang kita kenal selama ini. Sebenarnya definisi yang kita kenal selama ini itu disebutkan oleh para ulama definisi dengan rasm, dengan nilai, dengan rupa, dengan bentuk. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya definisi dengan nilai. Dan di dalam ilmu usul fikih, definisi dengan nilai hukumnya atau derajatnya rendah dibandingkan definisi dengan hakikat. Definisi dengan hakikat bagaimana? Jadi kalau nilai wajib itu adalah jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu nilai. Pengertiannya apa? Pengertiannya yang saya sebutkan tadi. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas. Yang nilainya jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nilainya ini pun juga masih bermasalah dibicarakan oleh para ulama. Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa atau disiksa. Maka yang paling tepat adalah jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan, diancam siksa. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi nilainya jika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan diancam siksa. Ini wajib para ikhwan dirahmati oleh Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah telah memerintahkan tawakal pada ayat yang banyak. Lebih besar perintahnya dibandingkan perintah untuk berwudu, mandi dari junub, dan melarang untuk bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan surat Al-Maidah ayat 23 menunjukkan bahwa tawakal adalah syarat mutlak iman. Berarti siapa yang terlambat bertawakal, dia ditakutkan kekurangan syarat iman. Ini yang kedua, bahayanya terlambat bertawakal, ditakutkan dia kekurangan syarat iman. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian benar-benar beriman. Para ulama mengatakan di sini pelajaran menarik tentang tauhid. Wa 'alallah. 'Ala harful jar. Allah majrur dengan 'ala. Harful jar dengan majrur didahulukan yufidul ikhtisas, memberikan faedah kekhususan. Ya? Takdim pendahuluan huruf jar dengan majrurnya didahulukan dalam sebuah pembicaraan, maka menunjukkan kepada kekhususan. Kalau kita terjemahkan, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Kekhususan. Ya? Jika kalian benar-benar beriman. Lihat, di sini Allah menyebutkan bahwa akan terkikis keimanan jika kalian tidak bertawakal. Akan terkikis keimanan jika kalian tidak bertawakal. Ini bahayanya orang yang terlambat bertawakal. Berarti dia sedang terkikis keimanannya. Karena syarat keimanannya tidak ada. Maka bahaya orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, tadi poin pertama saya katakan bahayanya orang yang terlambat bertawakal adalah dia meninggalkan kewajiban. Kalau ada yang bertanya, apa dalil Ustaz bahwasanya tawakal wajib? Dalilnya perintah Allah begitu banyak dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan sekarang surat An-Naml ayat 79. Fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran yang nyata. Dalil yang lain surat Hud ayat 1 2 3. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Sembahlah Allah dan bertawakkallah kepadanya. Lihat di situ ada perintah untuk bertawakal. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Selama tidak ada yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Makanya sekali lagi saya katakan, bahaya orang yang meninggalkan atau terlambat bertawakal, berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan orang yang meninggalkan kewajiban, nilainya adalah diancam siksa oleh Allah. Yang kedua, bahayanya orang yang terlambat bertawakal. Apa tadi para ikhwah? Berarti dia kekurangan syarat iman. Ya, kekurangan syarat iman. Kalau kekurangan syarat, maka hati-hati, dikhawatirkan imannya tidak sah. Sebagaimana orang yang kekurangan syarat sholat, kekurangan wudu, imannya tidak sah, wudunya tidak sah. La yaqbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda'a. Tidak Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu. Allah tidak menerima iman salah seorang di antara kalian sampai dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahayanya orang yang terlambat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dicukupkan oleh Allah dalam waktu segera. Atau bahasanya yang lebih mudah adalah, yang terlambat bertawakal kepada Allah, terlambat pula kecukupan dari Allah. Terlambat sembuh, terlambat kaya, terlambat bayar hutang, terlambat dimudahkan nikah, terlambat dilancarkan rezeki, terlambat-terlambat. Akibat terlambat bertawakal. Ya? Terlambat diberikan kemenangan, terlambat diberikan kepintaran. Akibat karena terlambat bersandar kepada Allah. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal itu, surah At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Inna Allah balighu amri, qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah langsung menjadikan untuknya jalan keluar dan langsung memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang sebagai pencukupnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dikehendakinya. Allah telah menjadikan setiap sesuatu takdirnya. Di sini perhatikan firman Allah yang berbunyi, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkannya. Para ulama mengatakan bahwa Allah menjadikan setiap amalan pahalanya sesuai dengan jenisnya. Menjadikan pahala orang yang bertawakal kepada Allah kecukupan. Karena dia mencukupkan diri dengan Allah, maka Allah mencukupkan keperluannya. Al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal. Karena dia mencukupkan, orang bersandar diri itu, orang bertawakal itu kan mencukupkan dengan Allah. Karena dia mencukupkan diri dengan Allah, tidak bersandar kepada hartanya, pribadinya, kekuatan jasmaninya, kekuatan jabatannya, tidak. Tetapi bersandar kepada Allah, maka Allah mencukupkan keperluan dia. Ini yang dimaksud dengan waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'ul Fawaid. Apa maksud daripada fahuwa hasbuh? Maka dialah Allah sebagai pencukupmu. Ai kafi, yaitu yang mencukupkanmu. Wa man kana Allahu kafih wa waqih fala matma'a fihi li'aduwihi wa la yadhurruhu illa adhan la budda minhu. Barang siapa Allah sebagai pencukupnya, sebagai penjaganya, maka tidak ada seorang pun dari musuh yang bisa mencelakakannya, tidak ada bahaya pun yang bisa mengenainya. Makanya saya katakan bahaya terlambat bersandar kepada Allah adalah bahaya terlambat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terlambatnya pertolongan dari Allah. Terlambatnya kecukupan dari Allah. Terlambatnya kelancaran rezeki dari Allah. Kenapa? Karena dia terlambat bersandar kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang keberapa? Keempat, bahayanya terlambat bersandar kepada Allah adalah Orang yang terlambat bersandar kepada Allah, dia senantiasa tidak merasa diawasi oleh Allah. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah jauh darinya. Tidak merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang bertawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya, dia merasakan Allah dekat. Dia merasakan Allah menolong urusannya. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah. Ya, orang yang terlambat bersandar diri kepada Allah berarti tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Padahal kebersamaan dengan Allah maksudnya adalah Allah akan menolong hamba tersebut, Allah akan memberikan kekuatan terhadap hamba tersebut, Allah akan mencukupkan hamba tersebut. Ini yang keempat. Yang kelima, bahayanya orang yang terlambat bertawakal kepada Allah adalah tidak mendapat cinta Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat tentang kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di antaranya surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Orang yang terlambat bertawakal kepada Allah tidak dapat cinta Allah. Tidak dapat cinta Allah. Yang mana cinta Allah fungsinya bahagia dunia akhirat. Orang yang dicintai Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Ini Pak, bahayanya orang yang tidak atau orang yang terlambat bertawakal kepada Allah. Makanya saya mengangkat tema karena terlambat bertawakal kepada Allah. Ingin memberikan peringatan agar orang-orang yang senantiasa bersandar dengan kekuatannya, bersandar dengan hartanya, bersandar dengan otaknya, kepintarannya. Saya sering Pak dapati orang salaman misalkan, "Ustaz, alhamdulillah bisa salaman langsung." "Iya, wahai saudaraku, ada yang bisa dibantu?" "Iya Ustaz, saya ingin curhat." Lalu dia bingung. Dia katakan, "Tapi saya bingung Ustaz, mulai dari mana? Kayaknya semua masalah numpuk pada saya Ustaz." Tahu antum sebabnya kenapa dia berkata seperti itu? Sebabnya adalah karena dia memikirkan semua permasalahannya dengan otaknya yang maha terbatas, dengan rencananya yang sangat-sangat terbatas. Semuanya dia tampung tanpa dia sandarkan kepada Allah. Akhirnya ketika dia ingin curhat bingung, mulai dari mana? Ya? Bingung dia. Entah masalah harta, entah masalah keluarga, entah masalah pernikahan atau perkawinan di ujung tanduk. Gimana tuh? Bentuk pernikahan di ujung tanduk tuh gimana? Bingung dia. Ini sebab kenapa saya mengangkat tema. Banyak orang yang seperti itu. Pernah ada orang di muka masjid, di depan masjid di rumah saya, beliau bercerita, "Ustaz, boleh sebentar minta waktunya? Silahkan ya akhi. Saya begini, saya ingin sudah niatan kuat untuk berhenti bekerja yang haram." Wah, saya langsung semangat. "Wah, bagus itu ya akhi. Tapi cuma begini Ustaz." "Nah, tapinya ini jadi masalah. Saya masih punya cicilan mobil Ustaz." Jadi beliau ingin cerita kepada saya dan memasukkan saya ke dalam kehidupan dia. "Saya punya cicilan mobil Ustaz. Cicilan mobil itu saya cicil dengan gaji dari saya dan gaji dari istri. Kalau saya berhenti bekerja dari yang haram, maka otomatis nanti menyicil mobil itu hanya gaji dari istri. Dan itu berat bagi saya dan keluarga." Dia berpikir bahwasanya kalau seandainya saya berhenti bekerja dari riba, dari bank konvensional, saya tidak akan dapat rezeki lagi dari Allah. Ini salah. Ini yang namanya memutar otak sendiri, tidak tawakal kepada Allah. Paham maksud saya, Pak? Itu yang namanya karena terlambat bertawakal kepada Allah. Mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan menggantikan yang lebih baik baginya? Itu diletakkan di mana? Mana dalil-dalil tentang tawakal kepada Allah? Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan menjadi pencukupnya? Kemana itu Anda letakkan? Maka saya katakan pada waktu itu, wahai saudaraku begini, itu hitunganmu sebagai manusia. Hitungan Allah enggak. Kamu tidak tahu. Dan ingat Pak, hitungan Allah di luar hitungan matematis manusia. Anda bersedekah 100 rupiah akan dilipatkan oleh Allah menjadi 700 ribu. Itu hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hitungan manusia enggak bisa dipakai di hadapan hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini para ikhwah? Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke permasalahan tadi. Orang yang terlambat bertawakal kepada Allah, maka bahayanya dia tidak mendapat cinta Allah. Sedangkan cinta Allah istimewanya adalah mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh dunia. Orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Diberi petunjuk oleh Allah, mana kebaikan dia akan lakukan, mana yang diridhai oleh Allah dia akan pandang dengan matanya seperti itu, mana sesuatu yang pantas didengar dia akan dengarkan, yang tidak pantas dia akan dijauhkan oleh Allah, mana tempat yang diridhai oleh Allah, kesitulah kakinya akan diberi petunjuk oleh Allah melangkah. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya kata Imam Nawawi rahimahullah, yahdihi ila sawa'is sirat. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Indah orang dicintai oleh Allah. Dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Contoh lagi. Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dicintai oleh penduduk langit dan diterima oleh penduduk bumi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril, hadis qudsi. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Ya ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berseru di tengah-tengah para malaikat penduduk langit, dari para malaikat. Wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah kalian fulan tersebut. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintainya dari para malaikat. Kalau sudah dicintai oleh para penduduk langit, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dia diterima oleh manusia di bumi. Orang yang dicintai oleh Allah bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kalau Allah mencintai seseorang, maka wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Jika dia minta kepadaku, aku akan benar-benar berikan, kabulkan permintaannya. Jika dia minta perlindungan, aku akan benar-benar lindungi dia. Bahagia. Pemahaman baliknya, orang yang tidak bertawakal maka atau terlambat tawakalnya tidak dicintai Allah. Tidak bahagia dunia akhirat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab yang keberapa? Yang keenam. Akibat terlambat bertawakal kepada Allah adalah lambat menang dari musuh. Ditindas, disiksa, dibunuh, dibantai oleh musuh. Tidak menang-menang. Lama menangnya dari musuh. Gara-gara terlambat bertawakal kepada Allah. Lihat surat Ali Imran ayat 173-174. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sandaran kami. Dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Fanqalabu bini'mati minallah. Maka mereka akhirnya mendapatkan nikmat dari Allah. Wa fadlin dan karunia. Lam yamsashum su. Tidak pernah sama sekali mereka mendapatkan keburukan apapun. Wa taba'u ridwana. Dan mereka akhirnya mengikuti ridha Allah. Wallahu dhu fadlin azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas, maha agung karunianya. Yang cepat bersandar kepada Allah akan mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terlambat bertawakal kepada Allah, terlambat pula kemenangannya. Kemudian kita masuk kepada inti kajian kita. Karena terlambat bertawakal menyebabkan beberapa hal atau mengakibatkan beberapa hal. Kita sudah sampai kepada poin yang keberapa para ikhwah? Yang keenam. Bisa diulang, poin yang pertama, sebab terlambat bertawakal berarti meninggalkan kewajiban. Dan seorang yang meninggalkan kewajiban diancam siksa. Jadi lebih pasnya itu kata-katanya diancam. Ya, bukan disiksa. Karena mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala apa? Mengampuninya. Diancam siksa. Yang kedua, akibat orang terlambat bertawakal adalah kehilangan syarat keimanan. Ditakutkan dia tidak beriman. Yang ketiga, akibat terlambat bertawakal apa? Hah? Apa? Iya. Terlambatnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlambatnya kecukupan dari Allah. Terlambatnya pertolongan, kecukupan, rezeki, solusi dari masalah. Yang keempat, akibat terlambat bertawakal kepada Allah, tidak merasa diawasi Allah. Tidak merasa selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dan lima ini poin penting tadi. Akibat terlambat bertawakal adalah tidak mendapat cinta Allah. Padahal orang yang mendapat cinta Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Dicintai oleh malaikat dan seluruh penduduk bumi. Diberi petunjuk kehidupannya. Dikabulkan doanya. Itu di dunia. Belum di akhirat, di antaranya tidak masuk neraka. Lallah la yulqi habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Maka indah dicintai oleh Allah. Yang keenam, akibat terlambat bertawakal kepada Allah adalah terlambat mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari musuh. Ditindas, dibantai, dibunuh. Terlambat menang. Karena tidak bertawakal atau terlambat bertawakal kepada Allah. Kita lanjutkan. Yang ketujuh. Akibat terlambat bertawakal kepada Allah adalah masuk surga harus dihisab. Dan kemungkinan disiksa. Sebelumnya. Masuk surga harus dihisab. Dan kemungkinan disiksa sebelumnya. Ingat hadis yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Ada seorang nabi yang memiliki sekelompok pengikut. Ada seorang nabi yang memiliki dua orang pengikut. Ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sekelompok manusia yang begitu banyak. Nabi Muhammad SAW mengira itu adalah umatnya. Ternyata itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW umat yang lebih banyak daripada sebelumnya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, yadkhulu al-jannata min ha'ula sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk ke dalam surga dari mereka itu 70 ribu tanpa hisab. Dan masuk surga tanpa hisab indah dan nikmat. Kita saja di dunia ketika mengantri untuk masuk sesuatu ditanyain dengan segala macam pertanyaan itu menyulitkan. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan akhirat yang Rasulullah SAW bersabda, "Manuqish al-hisab faqad halak." Siapa yang diteliti tatkala hisab maka niscaya dia binasa. Sangat sangat mengerikan hisab di hari kiamat. Maka siapa yang masuk surga tanpa dihisab dulu, ini adalah kenikmatan, keindahan, karunia dari Allah. Dan itu 70 ribu orang. Siapa mereka? Para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka adalah orang yang sahabat yang lahir dalam keadaan Islam. Ada yang mengatakan mereka lah yang menemani Rasulullah. Ada yang mengatakan pendapat-pendapat lain. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang yang tidak minta ruqyah, tidak melakukan pengobatan secara kai, tidak merasa pesimis ketika mendengar, melihat, merasakan sesuatu, dan tidak dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka para ikhwah, kebalikan dari hadis ini, yang tidak bertawakal atau terlambat bertawakal, nanti potret-potretnya saya akan sebutkan apa saja bentuk-bentuk orang yang terlambat bertawakal, maka mereka diancam dengan masuk neraka sebelum masuk surga, atau minimal dihisab sebelum masuk surga. Padahal hisab itu adalah berat, apalagi kalau sampai diteliti. Kemudian yang kedelapan, akibat terlambat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlambat pula rezekinya. Ini yang seret rezeki. Ini yang kadang-kadang usaha belum lancar-lancar, sepekan ganti usaha, sepekan ganti jualan, sepekan ganti kerja, jangan-jangan terlalu bersandar kepada kekuatan manusiawinya. Padahal kita diharamkan untuk bersandar kepada kekuatan manusiawi kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslihni sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, maka janganlah sandarkan diriku kepadaku walau sekejap mata. Mungkin yang usaha sana belum lancar, ganti lagi setelah sepekan, usaha sini belum lancar. Karena mungkin terlalu bersandar dengan kekuatan manusianya, dengan rencana manusia, terlalu bersandar dengan planningnya, terlalu bersandar dengan sebab, tidak bersandar hatinya kepada Allah. Lihat hadis yang kita sudah sebutkan tadi, hadis tawakalnya burung, yang tidak perlu saya sebutkan. Tawakalnya burung, tetap dia usaha, tapi usahanya bukan sumber sandaran dia. Usahanya hanya sebatas usaha yang harus dia kerjakan. Dan itu tidak menafikan tawakal. Kalaupun tidak usaha, dia tetap bersandar kepada Allah. Habis sesuatu yang dia sandarkan, dia tetap bersandar kepada Allah. Habis usaha dia, dia tetap bersandar kepada Allah. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau sudah tua renta, istrinya mandul, wa mra'ati aqir, tetap bersandar kepada Allah. Artinya sebab-sebab untuk mengerjakan sebab agar dapat anak sudah tertutup. Tetap bersandar kepada Allah. Itu hakikat tawakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya sering kadang ada orang, "Fulan, sudah dapat momongan belum?" "Belum." "Sudah berapa lama nikah?" 5 tahun, Ustaz. "Sudah berdoa belum?" "Sudah, Ustaz. Doa mah saya setiap hari. 5 tahun seperempat saya berdoa sudah." "Emang kenapa kalau seperempat? Pensiun?" Enggak ada pensiun dalam doa. Lihat Nabi Zakaria, "Innada rabbahu nidaan khafiya." Di dalam surat Maryam disebutkan ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya dengan doa yang lirih. Kenapa lirih? Karena saking tuanya, kalau beliau berdoa dengan suara yang lantang, terdengar orang akan aneh, kok tua renta minta anak. Sama kayak kakek-kakek didorong oleh cucunya umur 70 tahun datang ke sab pertama sholat tahiyatul masjid, kemudian ngangkat tangan, pasti kita di sampingnya mengatakan, paling minta agar dipanjangkan umur, paling permintaannya dilapangkan dalam kubur, paling permintaannya diluaskan kuburnya, paling seputar itulah. Ternyata enggak. Doanya, "Ya Allah, besok lamaran. Anak perempuan umur 17 tahun, mudahkan lamaran saya." Ya? Makanya beliau tidak mau dengan suara yang lantang, malu. Nanti dicela. Tetapi tetap bersandar kepada Allah. "Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin." Doa Nabi Zakaria. "Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris." Begitu orang bertawakal. Selanjutnya, nah ini penting dalam kehidupan kita. Akibat terlambat bertawakal, maka tidak dijaga, atau bahasanya lebih enak, akibat terlambat bertawakal akhirnya diganggu oleh syaitan, tidak mendapat penjagaan dari syaitan, diganggu oleh syaitan karena terlambat bertawakal. Contoh misalkan dalil yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lah kufita wa wuqita wa tanaha 'anhu syaitan." Siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah," dengan nama Allah, "Aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah," tidak ada daya upaya kecuali Allah, dengan Allah, maka akan diucapkan kepada orang tersebut, "Kufita," dicukupkan untukmu, "Wuqita," dijaga atasmu, "Wa tanahha 'anhu syaitan," dan syaitan menyingkir darinya. Yang terlambat bertawakal kepada Allah tidak dijaga dari gangguan syaitan. Makanya kadang-kadang orang kesurupan itu sebenarnya dia terlambat bertawakal kepada Allah. Sering diganggu, sering terjadi penampakan-penampakan. Ingat para ikhwah, ingat kaum muslimin yang nonton ini. Yang melihat penampakan-penampakan itu bukan sebuah keistimewaan. Itu penyakit. Ya, yang sering melihat penampakan tuh di pojok sana tuh. Tuh di belakang antum tuh. Itu bukan keistimewaan. Itu penyakit, perlu diruqyah. Ini dianggap keistimewaan. Enggak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa terakhir? 10, pas. Yaitu karena atau akibat terlambat bertawakal kepada Allah, hatinya selalu gelisah, tidak tenang. Karena orang yang bertawakal kepada Allah tenang, Pak, hatinya. Karena dia bersandar kepada Allah. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mencukupi kehidupannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin contoh-contoh praktek orang yang terlambat bertawakal kepada Allah. Yang pertama, orang yang mempunyai perasaan tatayur, merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu. Apa namanya, Pak? Dalam bahasa agama, tatayur. Istilah-istilah seperti itu harus diingat, Pak. Karena itu istilah agama. Apa namanya tadi? Tatayur. Ya, merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tiyarah. Tidak ada perasaan bernasib sial. Tiyarah. Di sini tiyarah dalam bentuk peniadaan. Dan para ulama bahasa mengatakan an-nakiratu fi siyaqin naf'i ta'um. Nakirah dalam bentuk peniadaan menunjukkan keumuman. La tiyarah, tidak ada tiyarah, tidak ada perasaan bernasib sial apapun, melihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun. Ya, mau yang berkaitan dengan hari, bulan, bulan panas, enggak ada yang nikah pada bulan itu. Bulan apa di Indonesia? Bulan Muharram. Ada sebagian daerah bulan Safar, bulan panas. Di adat Arab Jahiliyah bulan Syawal. Makanya adat itu ditentang, mitos itu ditentang oleh Rasulullah SAW. Beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal, menggaulinya di bulan Syawal, demi menentang mitos itu. La tiyarah. Atau ya, merasa bernasib sial ketika melihat, membuka pintu, buka pintu toko, ternyata di depan tokonya ada kucing picek pincang. Wah, ini masalah nih. La tiyarah, tidak ada perasaan bernasib sial apapun. Atau rumah ditusuk sate. La tiyarah, tidak ada perasaan bernasib sial apapun. Ya, apapun. Hari, waktu, bulan, sesuatu, hewan, apa saja. Ada burung hantu, burung gagak. Wah, itu ada yang mati itu di kampung sebelah. Enggak ada, ya akhi. La tiyarah, tidak ada perasaan bernasib sial apapun. Maka tiarah adalah bentuk potret terlambatnya orang bertawakal. Tiarah bentuk potret terlambatnya orang bertawakal. Angka, merasa bernasib sial dengan angka. Tidak ada angka lift nomor 4, enggak ada. Tuh antum lihat coba di hotel-hotel. Nomor 4 enggak ada. Karena nomor 4 itu angka sial. Hah, betul kah Ustaz? Enggak, bohong. Jangan percaya. Karena kenapa? Karena kita yang meyakini al-nafi' ad-dar huwa Allah wahdah. Yang memberikan manfaat, mudarat, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk potret terlambat bertawakal adalah orang yang percaya kepada ilmu bintang atau tukang ramal. Ilmu bintang atau tukang ramal. Ada cerita menarik, Pak, diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Fatawal Kubra. Beliau mengatakan, "Lamma arada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an yusafira liqtitalil khawarij." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ingin bersafar memerangi orang-orang Khawarij, aradalahu munajjim, datang seorang tukang ramal dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, la tusafir." Wahai Amirul Mukminin, jangan pergi. Fa innal qamara fil aqrab, itu bulan sedang di pada bentuk Scorpio. Tahu antum Scorpio? Apa? Kalajengking. Dalam bentuk Scorpio, jangan pergi. Jadi seperti bulannya dimakan oleh Scorpio. Fa innaka in safarta wal qamara fil aqrab huzima ashabuk. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau pergi juga dalam keadaan seperti ini, maka pasukanmu akan kalah. Faqala Ali, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Bal nusafir thiqatan billah wa tawakkulan 'ala Allah." Tidak, bahkan kita harus pergi sebagai bentuk percaya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, wa takdziban lak, dan sebagai bentuk pendustaan terhadapmu, wahai tukang ramal. Begitu orang yang diridhai oleh Allah. Tidak seperti di zaman sebagian, di zaman sekarang, tukang ramal diundang di TV. TV, Pak. Bukan TV. TV. Jadi tamu kehormatan. Ditanya. Ngerawang. Allah, gimana mau nyaman? Negara musuh Allah dijadikan tamu kehormatan. Fasafara faburika lahu fi dhalika safar hatta qutila 'amatul khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib pun safar sampai diberkahi dalam safarnya tersebut. Hampir seluruh kaum khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Wa kana dhalika min a'zami ma surra bihi haitsu kana qitaluhu lahum bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah termasuk sesuatu yang paling menggembirakan beliau, karena ternyata kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu benar-benar semangat untuk memerangi kaum Khawarij, ternyata itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, yang ketiga, potret seorang terlambat bertawakal kepada Allah adalah menggantungkan jimat. Baik jimat jenisnya tamimah. Tamimah adalah jimat yang dikalungkan, digelangkan, ditempelkan kepada anak-anak kecil. Itu namanya tamimah. Yang antum sering lihat, yang bapak ibu saudara-saudari sering lihat, gelang-gelang hitam terbuat dari benang-benang hitam. Betul? Pernah lihat? Iya. Atau dalam bentuk azaim. Azimah adalah jimat-jimat besar yang digantung di rumah, di mobil, di mana saja. Itu namanya azaim. Maka orang yang percaya kepada tamimah, ini bentuk atau azaim, jimat, termasuk daripada orang yang terlambat bertawakal kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan sesuatu apapun. Perhatikan ini. Syai'an adalah kata nakirah yang belum ditentukan apa dan siapanya. Disebutkan dalam kalimat syarat, menunjukkan kepada keumuman. Siapapun yang menggantungkan apapun, baik itu yang digantungkan Quran kecil, Quran kecil. Ya. Bagian orang mengatakan, "Ustaz, ini Quran, Ustaz. Bukan jimat, Quran." Lihat kan, baca. Pas dilihat, iya. Meskipun cuma tulisan kecil-kecil gitu. Maka kita akan tidak. Tetap, kenapa? Karena syai'an menunjukkan kepada keumuman. Dan ditakutkan ketika dia pertama mungkin menggantung Quran, nanti dia akan menggantung-gantung yang lain. Makanya para ulama mengatakan dilarang yang menggantung Al-Quran sebagai bentuk saddul dzari'ah dalam hukum usul fiqih. Yaitu menahan apa? Sarana untuk menggantungkan yang lain. Apa namanya tadi? Saddul dzari'ah. Menahan untuk menggantungkan yang lain. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu apapun, disandarkan kepada dia, Allah tidak akan ngurus dia. Ini bentuk orang yang terlambat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, potret orang yang terlambat bertawakal kepada Allah adalah bertabarruk dengan bebatuan, pepohonan, kuburan termasuk di dalamnya. Ya, bertabarruk dengan kelambu dari kuburan keramat. Subhanallah. itu kadang-kadang diperebutkan sampai ada yang meninggal. Antum tahu penyebabnya apa? Saya ulangi. Orang memperebutkan kelambu kuburan keramat. Kuburan apa? Walikah atau orang solehkah? Diperebutkan kelambunya sampai ada yang meninggal. Pernah dengar nggak, Pak? Sampai ada yang meninggal. Antum tahu sebabnya apa? Kenapa orang memperebutkan kelambu kuburan keramat? Ah, sebabnya apa? Ah, ngambil berkah tabaruk. Berarti tabaruknya dengan kuburan si wali, bukan kepada bekas si wali, enggak, kuburannya. Maka kita katakan bahwasanya bertabaruk dengan bekas langsung dari wali atau orang soleh, itu saja pendapatnya adalah lemah dan tidak diperbolehkan. Karena bertabaruk dengan bekas seorang manusia hanya diperbolehkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa disamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wali Allah manapun. Enggak bisa. Apalagi bertabaruk dengan bekas kuburannya. Bukan bekas badannya. Misalkan nih, saya minum. Bismillah. Bekas minuman seseorang. Ya. Anggap yang minum tadi wali Allah. Bekas minuman wali Allah. Misalkan. Ya. Ini berarti kalau orang ingin bertabaruk, dia minum dari sini. Karena ada bekasnya. Paham ini? Nah, sekarang tidak. Misalkan ini bekas minuman, ya kemudian dikelambui. Kelambunya diperebutkan. Paham maksudnya, Ana? Paham enggak? Paham. Bukan sebekas walinya. Bekas apanya tuh? Bekas kelambunya berarti. Itu yang diperebutkan. Lawang bekasnya saja menurut pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperbolehkan. Karena itu khusus milik Rasulullah SAW. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat seluruhnya tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari bekas beliau. Tidak ada manusia yang paling mulia sepeninggal Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Walinya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalah. Syekh Ahmad At-Tijani kalah. Syekh Ahmad Rifai kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan itu pasti sepakat saya dengan dia. Pasti sepakat. Manusia yang paling mulia sepeninggal Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah seluruh para sahabat bertabaruk dengan bekas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa aradhah. Wa akhzallah man sabbahu wa qalah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sampai bekas kelambunya. Bukan bekasnya langsung. Sampai ada yang meninggal. Coba subhanallah. Ini benar-benar terlambat bertawakal kepada Allah. Dan itu bentuk, ya, dari terlambatnya bertawakal kepada Allah. Bertabaruk dengan bebatuan, pepohonan, kuburan. Bekas kuburan, ya, kelambu kan bekas kuburannya, bukan bekas wali solehnya, kan? Betul nggak? Paham nggak maksud saya? Ya, kalau orang bertabaruk dengan bekas baju, itu bekas walinya. Ini bertabaruk dengan kelambu, berarti kan bekas kelambu bekas kuburan, betul nggak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya, ketika kita mengatakan seperti ini, sebenarnya kita sedang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang mengaku cinta Rasul, tapi masih bertabaruk dengan orang-orang saleh yang sudah mati ataupun yang masih hidup, maka kalau Anda benar-benar mengagungkan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususkan tabaruk hanya untuk Rasulullah. Dan begitulah para sahabat melakukannya. Bertabaruk dari bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bertabaruk dari bekas-bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah, mengambil keringat Ummu Salamah, mengambil keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan bekas ludahnya Rasulullah SAW. Itu murni hanya milik siapa? Rasul. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali siapa? Rasulullah. Berarti kita ini sebenarnya sedang mengagungkan kedudukan Rasulullah sesuai dengan tempat yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang begitulah tuduhan. Kadang-kadang tuduhannya itu tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya yang seperti ini yang bentuk pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, terakhir, potret dari tidak, atau sebelum terakhir, potret dari tidak bertawakal kepada Allah adalah tidak bekerja untuk mencari rezeki. Kenapa enggak kerja? Ah, tawakal. Kalau ada rezeki datang, kalau enggak ya udah. Ini enggak bertawakal ini. Portret orang terlambat bertawakal kepada Allah. Enggak akan bahkan datang. Harus usaha. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir para ikhwan, potret orang yang terlambat bertawakal kepada Allah, orang yang tidak mau berobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tadawau ibadallah fa innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya. Wala tatadawau biharam, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ustaz, kalau saya begini cara berpikirnya, saya tidak mau berobat, saya malah bertawakal kepada Allah dengan seperti itu, maka sebagian ulama membolehkan masalah ini. Karena hukum berobat tidak wajib, tetapi hanya disyariatkan, disunnahkan. Siapa yang ingin berobat silahkan. Kalau seandainya dia tidak mau berobat, maka itu hak dia. Sebagaimana seorang wanita berkulit hitam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau aku berdoa kamu akan disembuhkan dengan izin Allah. Tapi kalau kamu, lihat, kalau kamu menahan dan sabar, maka bagimu surga. Maka wanita tersebut menjawab, asbir wahai Rasulullah. Saya akan bersabar wahai Rasulullah. Karena dijamin surga. Nah, ini sebagian ulama mengatakan, kalau dia tidak berobat dengan alasan ingin bertawakal kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Ya, akan tetapi orang yang tidak bertawakal dan tidak mau berobat, maka ini yang tercela. Ini yang disebut dengan potret terlambat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tema karena terlambat bertawakal kepada Allah. Inti dari kajian ini sebenarnya memberikan nasihat kepada kaum muslimin bahwa hadapi masalah dunia dengan bersandar kepada Allah. Sering Pak. Kita sering sekali menghadapi dalam keadaan bingung, linglung, goyah, galau, sedih. Gimana hadapnya? Apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Bingung, semuanya tertutup Ustaz. Minta dari depan, belakang, kanan, kiri, keluarga, bapak, ibu, saudara, adik, kakak, paman, bibi, gak bisa nolong Ustaz. Maka pada saat itu sebenarnya dia bertawakal kepada Allah. Semoga bermanfaat. Dan jangan sampai kita mengulangi lagi untuk mengurus diri kita dengan kekuatan diri kita. Uruslah permasalahan kita dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Capek sudah? Enggak, cuma nonton. Saya yang tadi-tadi teriak-teriak. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.